Správy ve cenzuli a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám zde na SV24, dlouho jsme se zde neslyšeli a taktéž vás zdravím a vítám tedy na Odyssey, kde můžete sledovat obrazem, tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti a koukneme se na vše kol. Poznamenám, že tedy válka je samozřejmě vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. No a nemáte tady samozřejmě ničemu ani věřiti, protože vše si máte prověřovat a máte totiž nepřeberné množství zdrojů. Vezmeme to tedy od domova a pak se koukneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, také na Ruskou federaci či Ruský svět, Evropu či Gejropu a také něco ze světa. Samozřejmě Dimitri zněli v úvodní znělce a jejich píseň Média. Jdem se na to tady kouknout obrázkem, už to tady máme, šíření Trumpovy politiky z Prahy, dámy a pánové. Umíráček, který pro Rádio Svobodná Evropa, tedy i Rádio Svoboda, zazněl 8. září roku 2020, kdy byl tedy spuštěn maďarskojazyčný web Šabat Evropa. V projektu, nebo v dokumentu Projekt 2025 Think Tanku Heritage Foundation se v roce tedy 2023 na straně 237 uvádí, že maďarskojazyčné vysílání se vymyká zamýšlenému rozsahu charty těch rádií, tedy Svobodná Evropa a Rádio Svoboda, tím, že se zaměřuje na demokraticky zvoleného proamerického evropského a aliančního spojence. No, Viktor Orbán, který byl tím terčem, 3. února pro deník Neue Zürcher Zeitung řekl, že američtí demokraté jeho vládu nenáviděli a podporovali všechny organizace a média v Maďarsku, které šly proti němu. Trump tomu učinil přítrž, uvedl tedy Viktor Orbán. Když teď o převzetí financování Rádia Svobodná Evropa hovoří český ministr zahraničí Jenda Lipánek, že ano, a ministr vnitra Vít Rakušan, přehlížejí jeden podstatný detail. Podle amerických zákonů musí Rádio Svobodná Evropa jednat způsobem, který je, cituji, v souladu se širokými zahraničně politickými cíly Spojených států. Konec citace. Pokud má tedy Rádio Svobodná Evropa vůbec v jakékoliv podobě nadále existovat, bude muset prosazovat zahraničně politickou agendu. Hádejte koho? No samozřejmě Donalda Trumpa. Dobrý, ne? Nuž a jdeme se samozřejmě hned kouknout dále. Mrkneme se na pamětníka událostí, na Jaroslava Števce, takže se jdeme mrknout, myslím, že na Parlamentní listy. Ano, Jaroslav Štefec tedy. A ještě to tady takhle, ať ho máte obrázkem, i když tam není celý, že ano. No už ale nedá se nic dělat. Tak, ten tedy říká, že současná armáda nemá s obranou společného vůbec nic. Jaroslav Štefec, který teď asi zahnutí Trikolora, bývalý to náměstek ministra obrany, který působil pod vedením tehdejšího ministra Sášenky Vondrů, že ano, dnes europoslance za ODS, se ve svém nedávném komentáři o střetu tedy pustil do současného stavu a směřování armády České republiky. Jeho kritika se zaměřuje na několik klíčových oblastí, včetně nákupu vojenské techniky, personální situace, financování a celkové strategie obrany státu. Štefec na úvod připomíná, že základním úkolem ozbrojených sil podle zákona číslo 219 z roku 1999 sbírky zákonů je tedy připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Podle něj však současná armáda České republiky tento úkol nesplňuje, protože říká Jaroslav Štefec, současná česká verze armády nemá s obranou státu vůbec nic společného. Dále kritizuje, že armáda byla dlouhodobě budována pro expediční operace, jako byly ty mise v Afghánistánu, a nikoliv pro obranu vlastního území. Změna směrem tedy k armádě pro přímý konflikt vysoké intenzity a kolektivní obranu, kterou prosazuje náčelník generálního štábu Karel Řehka, že ano, je podle Jaroslava Štefce nereálná a neefektivní. Jedním tedy z hlavních témat Štefcova komentáře jsou nákupy i vojenské techniky, které označuje za předražené a nevhodné. Cituji. Zatímco generál Řehka nejspíš sní o tom, jak podoben Janu Žižkovi potáhne v čele českého kontingentu v sestavě armád Evropské unie na Rusa, aby zachránil Evropu, politici vyjednávají další a další nesmyslné 100 miliardové nákupy. A samozřejmě tam říkal také to, že v tom článku je to pak rozepsáno, je toho samozřejmě tam více, takže se na to můžete kouknout, já vám to doporučím. Všechny odkazy budete mít, pokud jsem je splnil a dodal pořádně, tak je budete mít tedy v textové přípravě pod pořadem v archivu Svobodného vysílače. Páč, na Odysee se to všecko nevejde. Tak, dalším zásadním problémem je, na který Štefec upozorňuje, tedy nedostatek personálu. Cituje tedy přitom generála Řehku, který přiznává, že armáda potřebuje posílit o 14 000 lidí, což je téměř 60% současného stavu. Štefec však tedy považuje tento cíl za nereálný, protože k tomu říká, Řehka ani netuší, jak nesmyslná jeho slova jsou. Podle tedy Jaroslava Štefce armáda nemůže najít dostatek lidí ochotných sloužit a bojovat za vlast, a to zejména kvůli nízkým platům a nedostatečným sociálním výhodám. Kritizuje totiž rozdělení i rozpočtu ministerstva obrany a uvádí, že v roce 2024 šlo o platy pojistné a FKSP, pouze na to šlo 19,5% rozpočtu, přičemž na platy příslušníků bojových útvarů a jednotek, což podle Jaroslava Štefce jsou nejdůležitější členové armády, šlo jen 3,3% z rozpočtu. A tak tomu říká, nástupní platy jsou jako v Amazonu a sociální výhody rovněž na zhruba stejné úrovni. Podle Jaroslava Štefce je to nedostatečné tedy pro motivaci potenciálních obránců vlasti. Myslím, že tady byla i nějaká anketka. Ne, tak tady anketka není, Martin lže, vidíte, tak bude snad anketka v druhém to článku, taktéž tedy z Parlamentních listů. A já vám doporučím tedy, i když na to nečučím, o otázky Václava v Moravce teď z neděle, kde tedy tady ta chytrá paní nejchytřejší z nejchytřejších. Nejchytřejší z nejchytřejších, tedy řekla další kravinu a Jaroslav Foldyna ji tam dobře kontroloval, takže vám to doporučím, abyste to třeba někde na YouTube zhlédli a klikněte i na ty reklamy, ať má Česká televize a za co natáčet, protože i ty prachy samozřejmě nestačí, že ano. Takže Nerudová u Moravce řekla, tuto zemi osvobodili Američané. Já jsem to nevystříhnul a na YouTube jsem našel konkrétně jenom ten výstřížek a to byl krátký, to byly 3 sekundy, to nám asi nic moc nedá. Tak, v ostré tedy politické diskuzi v otázkách Václava Moravce na České televizi nebo ve vysílání České televize se čeští politici střetli na tématy podpora Ukrajiny, ano, evropská bezpečnost, role tedy Rádia Svobodná Geiropa a přístup k jednání s Ruskem, tedy 4. Diskuze se účastnili ministr zahraničí, tedy Jenda Lipánek, že ano, poslanec Radek Vondráček za ANO, ten byl moc opatrný, poslanec Jaroslav Foldyna, ten byl dost ostrý, a poslankyně Danuše Nerudová mi připadá jak hodně obsaná, nebo spíše ne vypsaná fixa, ale hodně obsaná tuška. No, není určitě nejostřejší tuška z penálu Hnutí STAN, ale má 250 litrů základní plat v Evropském parlamentu měsíčně, plus x 6 půlek, tedy náhrad, takže ona se má dobře a dobře se uchytila. Takže vám to doporučím i to, co Jarda říkal Foldyna na ní. Tak, Foldyna tedy kritizoval financování Rádia Svobodná Evropa a prohlásil, že by se měly řešit spíše domácí problémy. Cituji. Místo na bydlení budeme dávat peníze na progresivní Rádio Svobodná Evropa? Pro mě je podstatné zdravotnictví ve Šluknovském výběžku, ne progresivistické nálady někde v Africe. Co nám je do toho? Ptal se řečnicky Jaroslav Foldyna. Danuše Pindruše Nerudná naopak tedy zdůraznila, že svobodné informace jsou klíčové pro budoucí stabilitu, hlavně tedy Ruska, aby se tam mohlo svobodně vysílat, na to ona dbá a dávala na to důraz. Foldyna, teď už cituje Danuši Nerudnou, že ano. Foldyna je obživlá podoba řetězových e-mailů. Až skončí válka, potřebujeme do Ruska dostávat svobodné informace a necenzurované informace a... tedy ty svobodné myšlenky, pardon. Donald Trump škrtnul 70% rozvojových programů. Budu navrhovat v Evropském parlamentu, abychom se Rádiem Svobodná Evropa zabývali. Konec citace. Bleskovky. No. To se hrubě nelíbilo zase poslanci panu Vondráčkovi, že ano, ten k tomu řekl, cituji, vnímám názory, že Evropa převezme všechny zastavené projekty USA. S tím nemohu souhlasit. My máme jiné problémy. My se musíme postarat o bezpečnost a hospodářský růst. Musíme vyčistit neziskovky. Vypočítával, ale byl přerušen Jendou Lipánkem. Rétorika hnutí ANO mě děsí. Vyčistit neziskovky, to zní hrozně. Poznamenal náš váš ministr. Vám to fakt doporučuji, ty brďo, to byla síla. No a pak se řeč stočila tedy k válce na Ukrajině. Cituji, koho? Radek Vondráček. Definujte mi tedy spravedlivý mír. To je termín, který používají evropští politici a ukrajinský prezident. USA používají termín trvalý a racionální mír. V tom je zásadní rozdíl. Je to jiný výklad, jiný význam. 3 roky se tedy vede konflikt, kdy tam zemřeli 100 000 lidí. A i Mark Rutte, generální tajemník NATO, otevřeně řekl, že přístup USA je racionální a že Ukrajina nevstoupí do NATO. A to je tedy racionální. To zaznělo tedy od Radka Vondráčka s tím, že je potřeba brát ohled na realitu, nikoliv na nesplnitelná přání. A zkrátka dodal, vstup Ukrajiny do NATO není reálný. I tedy Jaroslav Foldyna volal po racionalitě a silných lídrech, cituji. V této chvíli je třeba najít tedy stabilní dohody o příměří, které budou vyhovovat jak Ukrajině, tak i Rusku. To mohou vyjednávat jen silní lídři. V USA je to Donald Trump. O Evropě se pak nemá ani cenu bavit. Vyjádřil svůj skepticismus k diplomatické síle Evropské unie. No a Danuše Nerudová, už jdeme na to, tam trdá, už štěpačně poznamená, že Foldyna jezdil s nočními vlky. Ten zase reagoval složitě, že s nimi jezdil uctít památku 140 tisíc padlých vojáků Rudé armády, kteří padli za osvobození naší země v roce 1945. Tuto zemi osvobodili Američané, vypálila na Foldynu v reakci Nerudová. A Jarda kontroval. Prosím, zesilte to, tohle zesilte. 140 tisíc vojáků Rudé armády u nás padlo, aby zachránili, ale zachránili nás Američané. Vyprskl tedy s trpkým smíchem Jaroslav Foldyna. A Nerudová, no oni osvobodili Plzeň. Ale já mluvím o celé zemi, nejen o Plzni. Kuckal se smíchy Jaroslav Foldyna, já se kuckám s ním, protože to fakt musíte vidět, no to stojí celé. Hele, tady je anketka. Ano, cikinku, já tě zdravím, ty se samozřejmě chceš dostat do vysílání a poděkovat, že ano. Tak, líbí se vám Elon Musk, nebo jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? No, on má zadání a tak jej plní, takže logicky já jí dám tedy ano, hlasovalo 9670 lidí, takže to je malý průsečík, ale ještě jsem tady viděl něco jiného. No, ale tak nevím, u kterého článku to bylo. No, opouštíme Českou republiku a opouštíme Danuši, Pindruši, pápa. Tak ta paní fakt, no ne. No nic, Jarda tam říkal, jiný nechte mluvit, pane Moravec, dejte jí, dávejte jí víc prostoru, prej jsem za to rád v diskuzi, protože nám posiluje voličský elektorát. To je jasný, že ona to nemohla rozdechat a pak už ujížděla do samých krávovin, včetně toho, že Československo osvobodili Američané. No, 116 jich zemřelo a to ještě těch šest asi, myslím, bylo ožralých na tom džípu, že ano, když se rozsekali někde právě v okolí Plzně. To, jak se tam chovali Američané, máte z těch záznamů a stížností z četnických stanic a podobně. Teď se koukneme na tady toho krasavčika. No, mírumilovná bytost. Šéf ukrajinského ministerstva zahraničí pan Sibiga, je to tam tak napsaný, a jmenoval zásadní věci, o kterých se během jednání nebude diskutovat, tedy mírových. No, podle šéfa ukrajinského ministerstva zahraničí jsou to tyto. Územní celistvost a suverenita Ukrajiny, s tím, že Kyjev nikdy neuzná okupovaná území. Žádná země nemá právo veta pro volbu ukrajinského lidu. Na volbu Ukrajiny ohledně účasti tedy v určitých uniích, ať už je to Evropská unie nebo Severoatlantická teroristická organizace, rozumíte, NATO. Nemohou být také žádná omezení obrany schopnosti Ukrajiny, žádné omezení síly ukrajinské armády a jejich schopností a Rusko musí nést odpovědnost. Je zde poznámka, teď nevím, kdo to tady, Ladík to tady asi dával tu poznámku. Já, abych vám nekecal, že tady poznámka je PS. Tedy možná by to podepsání příměří byla strategicky dobrá věc, pokud na dalších jednáních přímo o míru začnou Ukrajinci blít tyhle s prominutím hovna na Američany, pěkně k ním nakrknou Trumpa, který si pak rychle uvědomí, kdo nechce mír a že ukrajinské kývnutí na příměří byl jen Zelenskému poraděný tedy chytrý britský tah. Doufají totiž, že Putin ho odmítne a kolkují s tím, že pak v očích Trumpa bude Rusko tím, kdo nechce mír. Samozřejmě to máte i toho šéfa jejich vrchovné rady, že ano, nejvyšší rady Ukrajiny, který samozřejmě řekl, že volby nepotřebujou, že místo volebních lístků je potřeba kulky a náboje. Tak, aby jsme to věděli. No a teď se koukneme na to, co říkal tedy pan Vondráček. Možná to tam zmínil v té debatě i Jarda Foldina, ale samozřejmě Danuše Pindruše Nerudná to nechtěla slyšet. Tak se na to jdeme kouknout obrázkem. Načítej se, Mark Rutte. Ukrajina nikdy nebude v NATO. Mark Rutte potvrdil změnu kurzu. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, během návštěvy v Washingtonu jednal s Donaldem Trumpem a potvrdil, že členství Ukrajiny v NATO už není na stole. Místo toho se aliance zaměřuje na normalizaci poválečných vztahů s Ruskem. Děkuji tedy i Raptor TV za tuto krátkou zprávu. Jdeme se kouknout na Kukaňského, protože Volodymyr, ten je úplně mimoň. Tak se na to pojďme kouknout. A jsou to velice závažné informace, bezpečnostní informace, tady BIS, armádní rozvědka a další už by teď měly být na poplach. Halo, holky, kluci, už by vám tam měly blikat červený někde kontrolky a majáčky a měli byste okamžitě začít jednat. Volodymyr Šňupanský, tedy Kokaňský, pardon, vlastně Zelenský, podepsal tedy zákon o právu prezidenta vyslat jednotky ozbrojených sil Ukrajiny do jiných států v období staného práva, informuje o tom web nejvyšší rady Ukrajiny. Takže, on tam nikdo nechce sloužit. Jarda to tam zmiňoval, jestli Nerudná a další Lipánek, jestli viděli, jak se chytají lidi na frontovou linii. Samozřejmě to jsou ty TCK, že ano, tyto zmetci, ty, to už nejsou ani verbíři, to už nejsou snad ani rábové nebo drábové, to jsou normální hyeny. A já jsem vám to tady ve zprávách ukazoval tisíckrát, takže oni tam nemají lidi, který by poslali, chybí jim 800 tisíc, milion a kus bylo buď zabito nebo zraněno. A rozrůstají se obrovnou silou a rychlostí ukrajinské hroby a zkrátka oni vám plkají takovýhle nesmysly. Ale proč já to říkám? My tu máme milion Ukrajinců, které nikdo nikdy neprověřoval a zatím asi prověřovat nebude. Takže bude stačit pokyn od Zelenského, až se to u něj bude sypat. Někdo bude proti Ukrajincům někde burcovat. Všechno se tady rozloží, protože Evropský islámský chalifát. No a títo kluci, holky vezmou uniformy a budou tady bránit stané právo, tedy gejropských hovnot. Nejenom v České republice, jsou i v Polsku, v Německu, ve Slovenské republice, v Maďarošáku taky. Tohle je ohromná síla. A my nejsme připraveni, jak jste slyšeli Jardu Števce, nejsme na to připraveni hájit své území. A on tam zmiňuje, uvědomte si, že za 7 týdnů ty miliony, co udělali, rozložili ty HTS, že ono v Sýrii, během týdne rozložili 140 tisícovou armádu syrskou, pravidelnou, která už nějaký boje s islamisty zažila. Během týdne 140 tisíc. My tady máme bojeschopných chlapů 6, 7, 8 tisíc. Ostatní jsou podržtašky a salonní generálkové, majoři a kapitáni. Hrůza. Takže vyzývám tímto službu konající a sledující toto vysílání a pak samozřejmě i ze záznamu. Prosím vás, uvědomte své nadřízené. Možná si to uvědomujete i vy sami, ale apelujte na to, aby se s tím sakra už tady začalo něco dělat, protože je to průser. To, jestli za našimi hranicemi se to na západ rozesere v ten evropský islámský chalifát, to je jedna věc, ale jestliže by nám tady měli skákat nějaký banderovci. Oj, Bandera, baťka moje, Ukrajina, mať moja, nebo jak to zpívají v té banderovské písnice, to by už bylo trošku moc. A Česká republika, máme tady desetinu populace, dámy a pánové, z Ukrajiny. To si uvědomte. Bez bezpečnostních kontrol, bez prověrek, no a většinou i v lepších autech, než máme my, že ano, to si taky musíte uvědomit. Takže se nezdrhali, opakovaně to budeme říkat, nezdrhali jsem ty před válkou, ale ti, co měli prachy a z ekonomických důvodů chtěli vypadnout. No už koukneme se na ruský svět a Ruskou federaci. Ruská vojska tedy osvobodili Sudžu a ještě 2 obce v Kurské oblasti, oznámili to na ministerstvu obrany Ruské federace, s tím, že cituji tedy jednotky ze skupení nebo uskupení vojsk Sever v průběhu útočných operací osvobodili obce Melovoj a Podol a také Sudžu, poznamenali. Celkové ztráty ozbrojených sil Ukrajiny, tedy OSU, v Kurské oblasti překročily už 67 tisíc vojáků. Po osvobození Sudži ruskými vojsky OSU přišly o hlavní úzel a opevněnou oblast Kurské oblasti. Agentuře TASS to oznámily ruské silové struktury. Taktéž se koukneme na... Ano, cyky ne... On se napopal a místo by lehnul a dal klid někde vedle dání, aby mi čistili energie na posteli. Šup, šup, makat, za co vás živím. Tak, ve směru na kurz ztratili ukrajinské ozbrojené síly během jednoho dne více než 280 ozbrojenců. Už se to takhle píše bojevíků nebo bojovníků, by to spíš šlo asi tedy přeložit, nevím, proč to Google označuje jako bojovníků, tak ozbrojenců, nevím. Bojovníci skupiny Sever způsobili ztráty formací mechanizované brigády, také dvou výsadkovým útočným brigádám, námořní brigádě a dvou brigádám územní obrany, to je ta teritoriální ukrajinských ozbrojených sil, a v okolí 4 obydlených oblastí, uvedlo to ruské ministerstvo obrany. Ruské ozbrojené síly také zničily 2 tanky, 2 bojová vozidla pěchoty, 2 obrněné transportéry, 12 dalších vozidel, 2 systémy dělostřelectva, 2 minomety proti bateriovou stanici. To má být minométa, stanici kontrabaterijní Boryaby, tak to, teď nevím, a protibateriovou stanici, asi protiraketovou spíše takhle. 3 kontrolní stanoviště UAVček a 2 sklady munice. Celkem během tedy vojenských operací v kurském směru nepřítel ztratil více než 68 130 ozbrojenců. Někteří z nich tedy byli i ukrajinské národnosti, když tam máme samý ty inštruktory a tak dále z NATO. Pojďme se kouknout na vyjádření tedy poradce, to zase simultánně tady budu tlumočit za slovenčiny, jako teď vůbec z toho ruského světa, protože je to z velvyslanectví Ruské federace na Slovensku, tak nebo na Slovenské republice, na území Slovenské republiky, takhle by to bylo správně, takže se na to jdeme, pan Ušakov, jdeme se na to kouknout. Moskva tedy doufá, že Washington bude brát do úvahy její požadavky v procesu urovnání na Ukrajině. Moskva a Washington se domnívají, že v souvislosti s řešením situace na Ukrajině nemůže být ani řeč o vstupu Kyjeva do NATO. Návrh na 30-denní příměří v ukrajinském konfliktu Rusku nic nepřináší a jen příležitostí pro Ukrajinu na přeskupení jejich sil. A návrh na dočasné příměří na Ukrajině na pozadí ofenzívy ozbrojených sil Ruské federace je unáhleným rozhodnutím, které neprospěje dlouhodobému příměří. Tak, jdem se kouknout ještě na briefing. Mluvčí ministerstva zahraničí, samozřejmě Marie Zacharové, tak se na to jdeme. Zacharové, je mi to úplně šumák, ale oni tady píšou Zacharové. Tak se na to jdeme kouknout. Jak je Maria vidět? Skoro dobře. Já ji tady pošteluji. Šup. Tak, Maria Zacharová označila masivní útok bezpilotních letadel ze strany ozbrojených sil Ukrajiny na regiony Ruské federace za pobuřující a barbarský. Diplomatka připomněla, že v noci na 11. tedy března ozbrojené síly Ukrajiny OSU, neboli Sebranka, že ano, vystavili útoku drony několik ruských regionů, včetně tedy moskevského. A jdeme na ty body. Kyjevský režim se spácháním zvěrských zločinů proti civilním obyvatelům Ruska snaží ukázat schopnost vést jednání z pozice síly, ve skutečnosti však demonstruje svůj konec. Počet dezertérů v ozbrojených silách Ukrajiny se v roce 2024 jen podle oficiálních údajů zvýšil 11-násobně v porovnání s údaji za rok 2022 a za první měsíce roku 2025 tento počet nadále roste. Pro Moskvu je rozmístění evropského mírového kontingentu na Ukrajině nepřijatelné. Bude to znamenat přímé zapojení do konfliktu s Ruskem těchto zemí. Je příznačné, že Spojené státy se distancují od plánů vyslání mírových sil na Ukrajinu. Chápou, k čemu to může vést z vojenského hlediska? Volodymyr Zelenský a evropské státy na to nechtějí mír. Jejich hlavní úlohou je eskalace a jatka. Rusko opětovně vyzývá OSN, aby bylo nápomocno při vyšetřování provokace kyjevského režimu v Buči a přestalo krýt organizátory ukrajinských zinscenovaných událostí. Osvobození obcí v kurské oblasti, které předtím tedy zabrali ukrajinští vojáci, potvrzuje, že Rusko splnilo vytýčené úlohy, na což Rusové čekají. A největší počet zraněných následkem zločinů ozbrojených sil Ukrajiny. Mám na mysli tedy neplnoletých. Byl za předcházející rok zaznamenaný v Doněcké lidové republice. Tam bylo 127 dětí zraněno, 11 zahynulo, uvedla Maria Zacharová. Jak uvedla diplomatka, nejméně 1700 dětí bylo zraněno a zemřelo následkem zločinů kyjevského režimu už od roku 2014. Poukázala na to, že během tedy roku 2024 bylo dětských obětí dělostřeleckého raketového ostřelování občanské infrastruktury, vyhodilo je do vzduchu na minách anebo byly zabity kazetovou municí. Tady že poznamenám, že i tou naší, že ano, nebo našimi MLRS, RM, nebo jak se jmenuje, RH-70, Vampír, že ano. To bylo přeci v prosinci roku 2023 se opakovaně útočilo na Bělohorodskou, Brněnskou a další oblasti Ruské federace. No, jdeme se kouknout i dále. Já jsem vám to zmiňoval v sobotu ve zprávách bez cenzury, kdy jsme je měli, ano, 15. Tak jdeme se kouknout na gejropu. Ta je neméně důležitá, že ano. Tak jsme s vámi, občané Rumunska. Petice tedy na rumunskou ambasádu byla předána. O co se jedná? Ono se demonstrovalo, totiž dámy a pánové, tady v České republice proti tomu, co se děje tedy v Rumunsku a za tedy demokracii a skutečné právo. Tak Pavel Šik a Angelika Bazalová, to je prý nějaká novinářka, narychlo to tam svolali. To, že tedy soudokracie a včel ústavní soudy tedy si myslí, že mají moc a občan, že mají k čertu, má makat jen a poslouchat, je názor nejen v Rumunsku, ale i v České republice a i v myslích pár procent zkorumpovaných politiků. A Rumunsko lid bojuje tedy i za nás. Pod záminkou naší ochrany blokují cizí média, nastavují absolutní řád kvůli stíhání jakýchsi agentů, snaží se kontrolovat i to, co čteme a sledujeme ve volném čase. Žijeme v době, kdy rozvědky mají hlavní hlas. Kdo pozná myšlení těchto operativců, tomu je jasné, že existuje pouze názor jejich nebo názor nepřátelského agenta. Můžeme jistě říci, jo, je to jejich práce, ale práce politiků je tohle přesně usměrňovat a ne popouškovat. Hlavně nevyužívat tuto hysterii k ohýbání desetiletí platných zákonů, které se osvědčily už v mnohem napjatějších situacích. Sešli jsme se tady, abychom na takové ohýbání upozornili, deklaroval Pavel Šik a dodal, že spolu s Angelikou Bazalovou považují za znepokojující, že k situaci v Rumunsku mlčí jak evropští, tak i čeští představitelé. Čímž tedy v podstatě to, co se v zemi děje okolo volby prezidenta, schvalují. A říká, nám se to ale jeví jako ohýbání demokratických pravidel. No, mezi lidmi shromážených jsem mluvil prý i Libor Vondráček, šéf strany Svobodných a další, ale ze strany Babišovy, ano, která lavíruje, natož z pěti koalice ani noha. Důvod je prý jednoduchý. Masmediální média na tyto akce nechodí, tak proč by se namáhali? Z této akce žádné milionky do kampeličky Fialů a dozimetrů nepřitečou a obyčejný lid je jim tedy pěkně ukradený. Tolik jenom malinká reportáž na téma, ale téma je součástí obrovského pádu a úpadku celé Evropy a nejvíce tedy Evropské unie. A víte, že Rumunsko a Čína stály při nás, když začala okupace pěti spřátelných armád v roce 1968 v Československu? A my, obyčejní lidé, obyčejným občanům Rumunska přejeme opět svobodu a trest pro ústavní soudce, kterým jsou váhy La Justicia naprosto ukradené. No, to je právě podle římského práva, že ano, ta se zavázanýma očima a s dvěma miskama na stranách vah. Tak, no. To bychom věděli. Tak, jdeme dál. Atmosféra také v Bělehradě připomíná prý to Kyjev předvečer převratu, tedy Euromajdanu. Tak se na to jdeme kouknout. Snad tam teď měla být, bylo to v Rumunsku, teď jsem to někde viděl, nebo v tom Bělehradě, akustická zbraň, akustické dílo, které tam zatroubilo hezky, prdlo si tam hezky do ulice a všichni se rozestoupili, rozutekli se a byl tam na jednom koridor, že by tam projeli dvě auta vedle sebe. Takže i tohle se děje. Tak, jdeme se na to kouknout, Newsfront. Ale českou lokaci, teda slovenskou lokaci mi to nechtělo prokliknout dneska, nemohl jsem se nám přihlásit, takže se koukneme na automatický překlad, tedy z ruštiny, z originálu. Takže já tady pro lidi, kteří byli v hlavním městě Srbska, Bělehradě, je město nejčastěji spojováno tedy s pohodlným prostředím, pohodovou zábavou v útulných kavárnách a restauracích, klidným a odměřeným tedy životem evropského státu s balkánskou, jihoslovanskou příchutí. Ale 15. březen, tedy sobota letošního roku, by mohl tuto myšlenku zcela převrátit a vše postavit na hlavu. To bylo tedy usnadněno masovými protesty, které se konaly toho dne v Srbsku. Podle oficiálních informací bylo při protestech v Bělehradě zraněno 56 lidí, zatčeno bylo 22 účastníků. Prezident Aleksandar Vučić tedy uvedl, že nedošlo k žádnému úmrtí ani vážnému zranění. Zatčení jsou podezřelí z trestných činů proti majetku, útoků na policisty a další osoby a zároveň poznamenal, že je hrdý na postup bezpečnostních jednotek, které se na protestu vyskytovali a zajišťovali pořádek a odmítli jejich použití obušků a zvukových děl. Takže, ale ono to tam nakonec tedy bylo nejspíš tedy, slyšíte to tady. Tak podle mě to tam bylo použito, já bych to tady musel někde hledat na tom. A na VKčku, asi jsem to sdílel, takže když tak tady, hele, u mě, tady kód do prčic, no teď mi to zmizelo, kód Charlie, tak už se na to nekoukneme. Kód Charlie, jsou to nějaké články, 6. díl, a já nevím, jestli to píše Karla Maříková, protože jsem toho moc a tady. Ztráta paměti Tartárie. Tady máme ještě chudinky důchodce, tedy ze Suji. A já jsem to nezdílel, ale v Grónsku, jo, na to se koukneme za chvilenku, já to tady pak překliknu. Tak, pozadí současných protestů v Srbsku trvá téměř půl roku. Výchozím bodem byla tedy ta tragická událost v druhém největším městě země, v Novém Sadu. Konkrétně zřícení přístřešku nedávno zrekonstruovaného nádraží, které si vyžádalo smrt 15 lidí. A víte, v co to může? Vidíte, v co to může krásně přerůst, že ano, když se tomu dodají prachy a potřebná mediální a na sociálních sítích rozvířená atmosféra. Tak, zde je třeba zdůraznit, že tato tragédie se nestala samoutnou, ale příčinou masových protestů, ale byla událostí, kterou využili opoziční politické síly, nevládní organizace a studentská hnutí k mobilizaci příznivců k veřejným akcím proti současnému prezidentovi a vládě země. No proč? Protože jsou moc ruský, moc slovanský, tady byli obři, to je taky zajímavé video, no ale to nám tady souvisí s tou Tartárií, takže na to se koukujeme, já jsem chtěl vlastně, pardon, Yankees go home, na Grónsko se pak koukneme za chvilenku, jo. Tak, Rusko chce železobetonové záruky, odmítá rozmístění jakýchkoliv těch vojenských jednotek na Ukrajině a žádá jejich neutralitu. Oznámil to náměstek ruského rezortu diplomacie Aleksandr Gruško. Nevím, proč jsem to dal do Evropy, ale je to takový asi vstyčený, jo, tady to je, vstyčený prst, který všem těm evropským válečním ne, štváčům jsem chtěl říct, samozřejmě, že jo, bych si to ani nedovolil. Tak, diskuze o možnosti vyslání mírového kontingentu NATO nebo EU na Ukrajinu označil Gruško za nevhodné a absurdní. Rusko bude v rámci mírového řešení konfliktu na Ukrajině požadovat, aby jakákoliv dohoda obsahovala železobetonové bezpečnostní záruky, včetně neutrálního statusu Ukrajiny, prohlásil to tedy náměstek ruského ministerstva zahraničních věcí Aleksandr Gruško. Informovala o tom agentura Reuters a psali o tom na TASRu, tedy tisková agentura Slovenské republiky. V rozhovoru zveřejněném v pondělí v deníku, tedy dnes, Izvěstia se Gruško vůbec nezmínil o existujícím návrhu příměří, který Ukrajina přijala. Zdůraznil jen, že jakákoliv dlouhodobá mírová smlouva o Ukrajině musí splňovat požadavky v Moskvě, doplnil pro Reuters. A řekl, budeme požadovat, aby se současnou se součástí této dohody staly železobetonové bezpečnostní záruky. Ruský diplomat tedy ozřejmil, že součástí těchto záruk by měl být neutrální právě status Ukrajiny, stejně jako odmítnutí členských zemí NATO přijmout Ukrajinu do aliance. A dodal, že trvalý mír na Ukrajině a celkové posílení regionální bezpečnosti je možné dosáhnout jen prostřednictvím železobetonových bezpečnostních záruk. Diskuze o možnosti vyslání mírového kontingentu NATO nebo EU na Ukrajinu označil Gruško tedy za nevhodné a absurdní a prohlásil. Udržování míru a NATO jsou ve všeobecnosti neslučitelné věci. Podle něho se v NATO ohánějí tím, teď další citace, že jde o obranou alianci, ale skutečnou historii aliance tvoří vojenské operace, série agresí bez jakýchkoliv důvodů, jen aby se opět zdůraznila jejich hegemonie ve světových i regionálních záležitostech. A zdůraznil dále, že Moskvě vůbec nezáleží na tom, pod jakým označením mohou být kontingenty NATO rozmístěny na území Ukrajiny, zda už je to Evropská unie, NATO, anebo v rámci národní kapacity. Upozornil však, že pokud se takovéto jednotky na Ukrajině objeví, znamená to, že jejich vojáci jsou nasazeni v konfliktní zóně se všemi důsledky pro tyto kontingenty, stejně jako strany konfliktu. A doplnil, že pokud smluvní strany dospějí k tomu, že mírový balík potřebuje mezinárodní podporu, potom se dá vést diskuze například o neozbrojených pozorovatelích civilní misi, která by monitorovala plnění jednotlivých aspektů této dohody, anebo o garančních mechanismech. Už teď je však podle Gruška tato diskuze předčasná. No a já jsem vám v sobotu 15. jsem vám tam dával to jedno video, asi 16-minutové osuče. A teď jsem ho taky někde sdílel. Tak je tam vidět právě ty ukrajinský vojáci, jak tam 74-letého dědouška, který se tam potuloval někde za obcema. Jak si tam z něj dělali pihel. Jeden ten ukrajinský nácek měl dokonce něco jako atrapu, nebo pokud byla funkční, přilby nacistické z druhé světové války i s těmi elektrikářskými znaky, které máme tady i na policejních vozidlech, že ano, v tom reflexním provedení, ty dva blesky, všichni asi jsou elektrikáři na té Ukrajině, že ano. Pak mají ještě ty hezký tetování, ano, umí zvedat ruku pravou před sebe a že takhle vysoko skáče jejich pes a další, no. Tak, jdeme se kouknout ze světa, protože čas nám kvapí a já to potřebuju všechno pak uložit a nastříhat, tedy ne nastříhat, ale spíš natřískat to do archivu, jak na Odyssey, tak na svobodném vysílači, tak, abych mohl odjet do pijáce, makat, vytvářet hodnoty a budovat světlé kapitalistické zítřky, že jo. Tak, konec světového dolaru, neříkám to já, ale jak správně vidíte, říká to americký ekonom Jeffrey Sachs. Tak, jdeme se na něj kouknout. Tak možná tady bude ta anketka. A původ covidu také zmínil. Sprcha od profesora Jeffreyho Sachse. Zase Parlamentní listy. V rozhovoru pořadu, aby bylo jasno, to má, myslím, no, Jana Boubošíková, že ano, s profesorem Jeffrey Sachsem, světově uznávaným ekonomem a odborníkem na mezinárodní vztahy, byly probrány klíčové otázky současného geopolitického dění, zejména konflikt na Ukrajině, role NATO, Evropské unie a OSN, stejně jako dopady globální ekonomické spolupráce a pandemie COVID-19. Sachs tedy poskytl hlubokou analýzu historických souvislostí a současných výzev. Přičemž neváhal kritizovat tedy politiku západních mocností, zejména Spojených států. Jeffrey Sachs začal tedy svoji analýzu konfliktu na Ukrajině návratem do doby konce studené války a sjednocení Německa a říká, abychom pochopili ukrajinský konflikt, musíme se vrátit do doby konce studené války a sjednocení Německa. Zdůraznil také, že sjednocení Německa bylo založeno na dohodě mezi čtyřmi okupačními mocnostmi, tedy USA, Velkou Británií, Francií a Sovětským svazem. A dodal, Michail Gorbačov byl prezidentem Sovětského svazu. Byl to tedy mírumilovný člověk, který byl pro ukončení studené války a jednostranně rozpustil sovětskou vojenskou alianci, tedy Varšavskou smlouvu, připomněl Jeffrey Sachs. Podle něj však Spojené státy americké porušily sliby dané Gorbačovovi, když říká, Spojené státy od tohoto závazku odstoupily a začaly plánovat rozšíření NATO. S tím, že kritizoval Jeffrey Sachs USA, jak tajně plánovali rozšíření NATO, tedy až na Ukrajinu, což vnímá jako provokaci vůči Rusku. Cituji. Spojené státy měly velkolepou představu, že řídí svět, že si mohou dělat, co chtějí a že Rusko bude druhořadou velmocí. Také ostře kritizoval roli NATO a USA v eskalaci konfliktu, když řekl, rozšíření NATO, konec rámce jaderného zbrojení a změna režimu, to jsou tři prvky, které Rusko vidělo jako přímou hrozbu pro svou národní bezpečnost. Podle něj tedy USA ignorovali bezpečnostní obavy Ruska a pokračovali v expanzi NATO, což vedlo k současné krizi. Když říká, Spojené státy řekly, jsme jediná supervelmoc na světě a děláme si, co chceme. A Evropa se postavila na stranu Spojených států. Ale domnívá se, že řešením tedy konfliktu je diplomacie. Říká, pokud nebude diplomacie, neexistuje vojenské řešení a bude to porážka Ukrajiny Ruskem. Podle něj by Ukrajina měla být neutrální, podobně jako Rakousko nebo Švýcarsko. A říká, Ukrajina by měla být neutrální mezi silným Západem a silným Ruskem. Neutrální státy jsou bezpečné. No a teď je tady toho ještě společenství zemí BRICS a další věci. Ten článek je opravdu, nebo ten, já vám asi doporučím ten rozhovor, tady ho máte, jak USA podvedli Rusko, je to na YouTube. Ale má to 45 minut, tak se vám doporučím, abyste to je tady za orálek to ani.
Že Spojené státy jsou unipolární mocnost.
A je to s dubbingem, takže super. A tady je ta anketka, na kterou jsem ještě nehlasoval a na kterou se koukneme teď. Aj, to si to zase schytám. Tak jdeme na to. Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války. 81% zatím dalo všechny poslat pryč, 15% dalo možnost nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce, na to máme do svých a ještě si dovážíme Bangladežany, Filipínce, jsou tady Rumuni, jsou tady Poláci, jsou tady všechno možný, takže jako co? Kdyby trh práce pořádně byl zaplacen a nesnižovali hodnotu práce právě ty zaměstnanecké agentury, to byste viděli, jak by se tady hezky pracovalo a žilo. No, dovolit zůstat každému, kdo chce, jsou 4%, hlasovalo 15 220 lidí. Já dám možnost číslo 1, tedy všechny poslat pryč. Proč? Kdyby se někdo tázal, nejsou to žádní uprchlíci a váleční uprchlíci. To byly v první bezpečné zemi za ukrajinskými hranicemi. To je Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, konec, tečka. A nejvíc jich uteklo do Ruské federace. Takže asi tak. Tak proto. A protože jsou pro nás bezpečnostní hrozbou. Tak. Když si kokaňsky podepisuje dekréty, že je může vyslat tedy při nějakých mimořádných situacích staného práva do Evropy. Jednostranně. Nebo mu to jen dali pánek podepsal, když tam jel tím vlakem. Jestli tam vůbec dojel, jestli skutečně to se setkali na Ukrajině v Kyjevě. Tehda. No. Fialenko, když tam jel. No. To, že si něco prohlásí kokaňský, přece nic neznamená. Důle. Co na to říkají naši představitelé? Dotažte se, prosím, tedy Fialenka, Jendy Lipánka, Vítka Ropušánka, co to má sakra znamenat? A jak se k tomu staví Česká republika a naši zvolení demokratičtí představitelé a zástupci? No, to by mě fakt zajímalo. a chtěl bych to vidět i v nějaké veřejné diskuzi nebo v diskuzi v nějakých debatních pořadech televizních, ať už na ČT, CNN, anebo na Znově, Zhovna, Znova, anebo něco takového. Tak, tady máme od Jirky Havla, Ztráta paměti. Jirka Havel, to je vlastně...
Je tomu přesně pět,
paralelně CZ, paralelně CZ, já si nemohu vzpomenout. Hele, ten dokument má, je teď nový, vyšel, má to 49 minut, všechny ty covidové sračky, které tady na nás plácali. Jiří to tady perfektně sestavil, zase to dost dobře udělal, takže vám doporučím, abyste se na tento dokument koukli. Ten tady dáme proklik, že ano.
Na trhu se objevil nový okamžitý překladáč.
Tak, na trhu se objevil, já ti vypnu držku. Tak, na trhu se objevil a hned, jak tě můžu přeskočit, tak tě přeskočím. Tak, a teď já jsem si nebyl jistý, jestli ten proklik je správný. Já vám sem dám ještě tady ten druhý proklik přímo na ten pořad na YouTube, abyste nemuseli hledat na Infovojně. Tak, když vám doporučím, abyste na Infovojnu zašli, v dopoledních hodinách v týdnu, v pracovním, jestli máte čas od 9 do 12, tak abyste naslouchali, případně z archivu jejich si to stáhli. Zeo, není to nic těžkýho, tady máte archiv. Dáte si dopoledně na Infovojně s Adrianem, přehrát s hudbou, přehrát bez hudby, převzít s hudbou nebo bez hudby, je stáhnout si to do zařízení, ať už mobilu, nebo to. Tady máte od Petra Poláčeka, tedy Sám voják v poli dvojku, mohli jste si zakoupit tedy na tom srazu svobodného vysílače, který jsme měli ve Strašicích, to už jsou dva týdny, tak a mohli jste tam jít i na tu přednášku. Takže pak tu máte Svobodozednáři, Mauro, Jan Šafin, ne Mauro Orbíny, to si zase pletu tady s těma, že jo, se slovanskýma věcma. Tak, vám to doporučím takhle, jo, jinak se tady můžete kouknout na zprávy, na videjka, víte, ani jsem to skandál jako svině v Chorvatsku, nic nevlastní, Fico nic nevlastní, teď zase vytáří, že tam má, i kdyby tam měl, ať si tam má co chce, ne, přece, a zmiňoval to i myslím Jarda Foldina v té debatě u Moravce, že jako když si na to vydělá, je to počtotý premiér, tak jako ať si tam koupí haciendu, já mám známou, která má v Egyptě apartmánek a lítá tam 4x do roka na dovolenou, vždycky když je přepracovaná, tak tam letí vypnout na týden na dva, a co jako mám jí to závidět nebo co? Že se paní Nerudná a další nestarají samozřejmě o haciendy kokainského na Elenu kokainskou a její tamhle, co to je to auto čeho, Širon, Šuron, Šiškon, Piškon, teď si nespomenu, ale na tu to je jedno, na tu značku Bugatti, vlastně je to Bugatti, Bugatti, Veyron, Chiron a Chujon a Kujon a buví co všechno, Chochlon, si asi tam nechá udělat nějaký kohout, hřebínek, kohoutí a na to auto tuningovej asi těch, jo, ne, z karbonu. Z uhlíkových vláken. Tak, ale k tomu důležitému dokumentu, Herdek, tady všechno překlikal, tak. Ztráta paměti se to jmenuje, dokumentární film o covidové době nebo době covidové v České republice. Takže před několika lety jsme se všichni ocitli tváří v tvář, ne před několika, před 5 lety, dámy a pánové. Největší psychologické operaci všech dob, pandemie COVID-19. V reakci na tuto neviditelnou hrozbu byla přijata řada opatření, která zásadně ovlivnila náš každodenní život. Zákazy shromažďování, nařízení o nošení roušek, plošné testování a dokonce i povinná vakcinace se málem staly součástí naší každodenní reality. Náš mozek má však úžasnou schopnost vytěsňovat nepříjemné vzpomínky a tak mnohé z těchto událostí upadají v zapomnění. Tento dokumentární film nám připomene, čím jsme si prošli, jaká opatření byla zavedena. V období pandemie COVID-19 se nenáhodou objevily samozvané skupiny lidí, kteří se prezentovali jako odborníci, avšak jejich cílem bylo umlčet hlasy s odlišnými názory a manipulovat veřejnost ve prospěch farmaceutického průmyslu. Tito pseudoodborníci často tedy cenzurovali informace, které nebyly v souladu s oficiálními stanovisky, a diskreditovali ty, kteří vyjadřovali pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti některých léčiv či vakcín. Jejich činnost vedla k potlačení otevřené diskuze a k šíření jednostranných informací, což mělo za následek dezorientaci a manipulaci ve široké veřejnosti. Otázky, zda budou osoby odpovědné za poškození a za své selhání a následné ztráty na životech podhánány k odpovědnosti, zůstává otevřená. Dojde k důkladnému vyšetření těchto událostí a k potrestání viníků? Čas ukáže. Více se dozvíte samozřejmě v tomto přiloženém videu. Tak, ten, jak říkám, ten proklik jsem vám tam dal. Má to 48 minut, 49 skorem, takže já to tady pouštět nebudu. Pustíte si to sami. A nevím, jestli Jirka Havel paralelně, jestli jsou na Odysíčku. Abyste nemuseli šmejdit, a jo, hele, jsou tady vlastně. Abyste nemuseli to šmejdit a dělat kšefty z metku na YouTube. A já nesleduji Jiřího Havla. Wow. Jan Palach, hrdina a další věci, takže se na to tady Martin Koller, samozřejmě ten tam vystupuje velice často u Jiřího Havla, takže jsem za to rád, teď jsem tady projížděl archivy, když jsem ještě s panem Martinem Kollerem vysílal i já. Tak, před x dny, takže tady máte nová videa, můžete se na to kouknout a nevím, jestli tady už tedy... Tady ten dokument je... Ano, ztráta paměti, nový obsah před 5 dny. Jo, tady je to hned druhý. No, tak vidíte. Pro brýle a pro oči to nevidím, takže hned druhé. Ano, 5 dní zpátky, takže to vyšlo cca 1, 2, 3, někdy ve středu nebo ve čtvrtek, plus minus autobus. Se na to můžete podívat. Zatím jenom 204 shlednutí, prosím vás, jděte tam, ne, víte co, já tady dám do JA v textové přípravě samozřejmě ten YouTubeový odkaz.
A je tomu přesně 5 let.
Odkaz na Infovojnu nechám, ale dám vám sem tedy odkaz na Odysí na paralelně. Abyste tam šli, abyste tam se přihlásili, abyste tam zvýšili sledovanost a přitáhli tam lidi místo toho svinskýho YouTube, protože ten cenzuruje. Samozřejmě Odysí to může za čas udělat taky, až to převezme nebo budou jiné. My víme, že to stejně Google vlastní, takže až se případně naserou. Teď to vypadá, že ne, protože Doný vládne, že ano. Elon Musk taktéž plní rozkazy, takže takhle si to má. No, tak tady máte, hele, tady je Iveta Richteříková načítá doktora Vernona Colemana, vakcíny jsou nebezpečné a nefungují. Tak, to jsem vlastně říkal, že tuhle knížku si tak ještě chci koupit. Takže, a tady máte druhý díl, takže pro národní hrdosti čtvrtý díl, pátý a první jsem neviděl, to nevadí. Já si to s dovolením radši koupím sám pro sebe, abych si to mohl načíst. Jo, a pokud by vás to zajímalo, teď už uzavírám zprávy, ano? Proklik tady máte, už jsem to tady dal, jo, ukažte, Luka Martin, jo, dobrý. Takže teď uzavírám zprávy, ty taková diskuzní, víte, že tady máme rozličeno spoustu knih, že jo, Martin tady zaloví, tady na počítači, takhle. Cigne, jí zmetku, jeden, hlupatej, tady má dvojku rozličtenou, o světě křivých zrcadel, tady máme ještě rozličtenou, to jsem vám taky slíbil, vlastně svět na předělu, takže já opravdu bych tady mohl jenom načítat. Ale koho nezajímá hmota a chtěl by zajímavé věci o životě, o smrti, o hmotě, o reinkarnaci, o předcházejících civilizacích, o spánku, o snech. Je tady Seth přichází s novým ohromným pohledem na tento svět a promlouvá k nám skrze médium Jane Robertsovou, takže autorka setova materiálu Jane Robertsová. Ona žádné médium být nechtěla, ale Seth si ji tak nějak trošku neopanoval, ale použil. A zkrátka tady uvádí v první kapitole, to je ještě úvod, to necháme, to je, jak k tomu všemu došlo, ale kde máme nějaký dlouhý úvod. Část první, tady je, myslím, kapitola 1. Nemám fyzické tělo a přesto píšu tuto knihu. Takže tato úžasná kniha je souborem Sethových myšlenek a názorů, které byly zaznamenány přesně tak, jak je diktoval. Seth vysvětluje, co můžeme očekávat těsně po smrti, jak pohlížet na své minulé životy a prozrazuje, že můj telefon, že je akorát 20 hodin. Takže končíme. Minulé životy a prozrazuje způsob, jakým kontaktujeme své přátele a blízké, kteří jsou již po smrti. Teď o tom mluvila Irena Regina Máslová, Kupcová, Regina Kupcová, Máslová, u Helenky, abych jí teď nekazil do prčic, abych jí teď nekazil jméno, Studio Helen, aha, tady jenom Olda Duchoň s Helenkou, ale byla tam paní Irena, myslím, že se jmenuje Irena, Ivana, Irena, teď se omlouvám, kdybych jí kazil jméno. Takže tam se to taky bavili o tom, jestli kontaktovat lze lidi po smrti a další. Vyjadřuje se k mimotělesným zkušenostem, astrální projekci a dennímu snění, odhaluje skutečný příběh Ježíše Krista a co se stalo na Kalvárii a popisuje tři ztracené civilizace, které existovaly ještě před vznikem Atlantidy, takže vydejme se se Sethem na cestu k novému a většímu uvědomění. Na tuto knihu jsem čekal 5 let, už ji asi nějakých 10 let mám. Čekal jsem, až se objeví v nějakém antikvariátu, abych si ji mohl objednat a hned jsem po ní skočil. Tak, a o této knize jsem se dozvěděl v jiné knize. V knize, která se jmenovala Novým nevysvětlitelným záhadám. Což se mi stalo poprvé, aby mě na jednu knihu upozornila druhá kniha a fakt vám říkám, kdo jste to ještě nečet, neslyšel a nemáte s tím zkušenosti, tak že bychom se na to koukli. Tak dámy a pánové, to je konec tedy. Pokud vás to bude zajímat, napište jak komentář pod Odyssey tento pořad, tak i třeba do archivu Svobodného vysílače, zda byste chtěli tuto knihu, abych načítal. Nejdříve bychom se ale měli přece vrátit ještě tedy k tomu, že ano, Svět na předělu, s podtitulem O politické a morální krizi kapitalismu od tedy doktora Milana Valacha. Tak, protože to je taky zásadní kniha, i když je o té hmotě. No, a tady to je spíše o té nehmotě. Takže důležité. Taktéž proto, aby jsme tady byli nějaký srozumění. Zítra se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z 10. tedy z minulého pondělí. Nejčerstvější dnes, tedy samozřejmě vyšly nebo výjdou v ruské lokaci nové, tedy z 17. a paní Irenka by to do soboty měla mít předloženo, otitulkováno, video bude. Já až to upravím, tak se na to v sobotu kouknu, ale budu ještě ponoční, takže někdy v odpoledních hodinách. A nebo to neupravím, ale to budu číst vole, tak jak to nemám rád. No, nevadí. Mějte se krásně, dámy a pánové, zdravím vás a děkuji za pozornost. Všechno důležité tady máte, tady abych vám ukázal, že nekecám, že jsem to už dal tady do archivu, teda do kalendáře SV24, že tedy jak bych to musel dát, nevím, jak bych to musel dát, takhle bych to musel posunout, že tedy zprávy se koukneme i ve středu a zítra tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkně a začneme už v 18 hodin, abych to stihl pak zase po 20. hodině uložit. Takže jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme, i Cikin, děkuji a zdraví, děkuji za podporu, že jo, tak mě dobrý večer, děkuji, neřekne. Všichni děkujeme, takže mějte se krásně a zatím dobrou noc, dobrý den, či dobré cokoliv, kdy budete tomuto pořadu naslouchat. A napište tedy, zda byste měli zájem o načtení tedy setových promluv, protože je to fakt síla. Jsem rád, že jsem si na to zase vzpomněl a nutím se teď k tomu, abych ji znovu studoval, protože Kačka chce další vysílání u Jardy Greenwalda na Pramenu YouTubeovém Skutečný život, takže se koukneme na ty předcházející civilizace. A já to tam zmíním, aspoň teď, protože nebudu nastřelovat hned Tartáry, na to se necítím úplně odborně zralý a zkušený. Takže jo, díky moc, mějte se krásně a dobrou, dobrý, cokoliv. A děkovačka, který máme zde, mějte se. Čiky nám vrní.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim
energetickým příspěvkům.
Děkujeme. Toto je jediný
radí na mojí frekvenci a srovnávají. To dělají všechny vrní, dámy a pánové, kdybychom to náhodou ještě nevěděli. Tak, zeu. Vypínačky.